Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan
anong
ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas
sa batas.
Patas sa batas.
Magandang hapon sa ating mga classmates na nakikinig sa ating programa Patas sa Batas. Ako po si Shrel Martinez. Oras natin, 5 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon. It's a beautiful Wednesday afternoon, mga classmates. Kumusta? Kumusta? Nangalahati na ang linggo, ilang araw na lamang ay magdedesisyon na ang Pilipinas kung sino ba ang mga susunod na mamumuno sa ating bansa. Ilang araw na lamang po, no? Sa Lunes, May 9, ang ating national elections. At syempre kasama dyan local elections po para po sa ating mga munisipalidad. O yan, okay? So magdedesisyon na ang ating mga kababayan kaugnay sino ba ang susunod na pangulo? Vice presidente, ikaw ba? May napili ka na ba? O ikaw ba ay tumitingin-tingin pa rin? Ako, sipatin mabuti dahil ang atin pong i-elect nakasalalay, di ba? Ang kinabukasan ng ating bansa. At syempre, kinabukasan ng ating mga kababayan, kinabukasan ng mga Pilipino, no? Ay, nako, ang daming mga issues, no? Na kailangan tingnan ang susunod na pangulo, ano? So, may ilang araw ka pa para magdesisyon. Okay, syempre paalala, dahil sa nalalapit na eleksyon, ano, yan, nagsimula na po ang ilan sa mga pinagbabawal, no? Yung mga matagal nang pinagbabawal, nako, wag nang pasaway. Okay, mga gun ban na yan, matagal na po, bawal yan, no? And of course, meron din tayong liquor ban. Tama? Di ba? O kaya naman, iwas-iwas muna tayo, ha? And make sure na bumoto sa May 9, 2016. Kung ikaw naman ay hindi naka-abot sa pagre-rehistro o kaya ay hindi pa nasa edad ng pagboto pero meron ka mga saloobin, mga perspektiva. Diba? Kaugnay nga nitong eleksyon. Ay, okay lang yan. Sabi nga nila, may riot daw online. Tama ba yon? Totoo ba yon? Nako, kung ikaw po ay isa sa mga merong mga sinusuportahan, ano, eh, syempre, galang paggalang din yan sa bawat isa. Teka, tumunga nga muna tayo sa good news. May good news tayo eh. Kahapon lamang, na-release ang resulta ng bar exam. Ayan, isa sa mga sinasabi nilang pinakamahihirap na exam, no? Na tinitik ng ating pong mga professionals. Ayan, for this particular exam po, bar, para sa mga abogado. Ayan, isa daw to sa mga mahihirap na exam na tinitik ng ating pong mga kababayan, ano, may hirap na exam na hindi, ano daw, kasi diba professional regulation commission, PRC, yung iba, no? Sila ang bibigay ng mga lisensya. For this one po, hindi PRC ang may hawak, ano? Integrated Bar of the Philippines. Ayan ang ating pong bar exam. And good news! Kung hindi nyo pa alam saan kayo nagtago, ito mga nakaraang oras, ano? Hindi pa ba kayo naka-online, ano? Dahil po ang ating pong top-notcher and syempre very proud kami, no? Ay mula sa University of the Philippines. Graduate po natin dito sa UP College of Law. Mamaya, tatanungin natin sina Attorney Rowie, ano, at ang mga kasama natin mula sa Office of Legal Aid na kung kilala ba nila itong ating bar top-notcher. Number 1 po Si Rachel Angeli Miranda mula sa UP. Graduate po siya ng UP College of Law at UP College of Mass Communication. Ayan ko, pwede po bang pwede po maging proud? congratulations. At syempre sa lahat ng pumasa sa bar exam, congratulations sa inyong lahat, mga susunod na abogado natin dito sa ating bansa. Abogado ng bayan, sana sasabihin ko eh. Yun po ang title ng dating title ng programa natin, no? Ngayon po, Patas sa Batas. Dati abogado ng bayan, ha? Para dun sa mga bumibisita sa amin sa Facebook, ha? Hanapin niyo Patas sa Batas. Though yung ilan po namin na nagbe-message pa rin sa abogado ng bayan, ano? Dito na po kayo sa hanapin nyo na po ang Facebook ng Patas sa Batas. But anyway, nako, rundown lang natin ng konti, no? Top 10 natin sa bar exam. Number 1 nga, sabi natin, si Rachel Angeli Miranda mula sa UP. Number 2, Athena Plaza mula sa University of San Carlos, ang second place. And then, Jason Aguilar, ang third place po ay si Jason Aguilar mula pa rin sa University of the Philippines. Okay, ito po ha. Ang pinag-uusapan po natin ay ang top 10 sa na bar passers. Okay, rank number 4 from Ateneo de Manila, si Reginald Arceo. Number 5 naman, si Therese Omandi Therese Anderson mula sa Ateneo de Manila University. And number 6, si Giselle Hernandez mula pa rin sa University of the Philippines. Number 7, si Darnell Bustamante. Number 8, Jeka Hasildo. Number 8 pa din, Jerica Chu. And isa pa, number 8, Soraya Laut mula sa Xavier University. And of course, number 9, Jed Brian Hernandez mula sa University of the Philippines College of Law. Ayan. So, and then number 10 ay si Lara Carmela Fernando and Ronel Buenaventura mula sa Bulacan State University. Ayan. So, magandang hapon. I-welcome natin. Ini-rundown ko lang, ma'am, yung atin pong mga nasa top 10 bar passers. Magandang hapon. Attorney Rui Roy Morales.
Magandang hapon, mga kaibigan. Jed, magandang hapon. Ako, congratulations.
Ayan. Congratulations.
Oo nga. Maraming salamat sa atin lahat. UP yan.
Yes.
Ni-rundown mo, pero okay, ang number 1 tayo.
Number 1?
Apat nang nasa top 10.
Yes.
UP.
Number 1, number
3, 6, 9.
Siyempre,
memoryado. Diba? Tatlo, taga Ateneo, dalawa, taga University of San Carlos, dalawang taga San Beda, isang taga Xavier University, and congratulations sa Bulacan State University. Mm-hmm. Oh, they did well.
Yes. Nako, meron ba po ba tayong ilang mga nag-take doon sa College of Law, no, na ilan ba, ma'am? 90, nasa mahigit 90% yata.
90%
passing rate.
The highest po.
Wow, congratulations!
Yeah. Salamat, salamat. Ngayon, pagbalik namin ni Jed sa College of Law, may testimonial para sa kanila. Kaya we can expect some happy-happy over there. And gino-joke ko noon si not just me, but some other faculty members. Dean, wala bang bonfire dyan?
Pa-bonfire.
Sabi niya, bakit? Problema? 90% tayo. 90% lang. Pag 100%. Nga naman daw. Hindi naman daw news talaga na mataas ang yabang talaga. Well, anyway, magandang hapon. Mainit pa rin ang panahon. Shrell.
Oo nga, napakainit at painit ng painit, ano, dahil ilang araw na lamang eleksyon na. At hindi pa rin tumitigil, ano? Sabi nga nila, online sa social media, mas lalong mainit, no? Ang batuhan.
Hindi ko na binabasa. Ikaw, Jed, babasa ka pa ba?
Hindi na rin po masyado. Kasi parang marami na pong lumilito ng mga balita at common na po pag ganitong panahon is ito na po yung huling time o last time nila na maglabas ng mga news na para maghatak ng mga boto.
Hindi. I will disagree with you. Anong news?
Dirt.
Anong news? Diba? Yes. Mud. Hindi na kaya news ang ibig sabihin ng news, factual and non-biased. Hindi kaya. Ay nako, nagbabatuhan sila ng dumi sa isa't isa, kaya kung tignan nyo mga mukha nilang lahat ay puno ng kaudang.
Dumi ba ng baka?
Dumi ng baka mula sa likod niya. Ayun, anong nangyayari, di ba? It's all over the place.
Kaya naman, para po sa ating mga kababayan na boboto, no, sa darating na eleksyon ngayong May 9, eh, kami po sa Patas sa Batas. Ano, pag-usapan natin yan. Sinimulan natin to last week, Ma'am Rui, kasamang ating mga bisita, di ba? Ay, so tuwang-tuwa sila din sa pagbisita nila dito sa ating programa. Ano po? Kaya naman, ipagpatuloy natin ang usapan natin tungkol sa mga dapat isaisip sa pagboto o sa pagpili ng iboboto ngayong eleksyon.
Una, mga teknikalidad, no? Paalala lang po natin, naalala ninyo, nung isang buwan o dalawang buwan na rin ang nakakalipas, hanggang sa isang last month, up to 3 to 2 weeks ago, eh may mga balita na magkakaroon ng mga polling centers at saka mga precincts sa mall.
Yan. Oh, yan. Isa
hindi
yan.
Na ho matatuloy yan.
Mm-hmm. So, hindi na boboto sa mga mall. Sabi nila din, para maipsan daw ang init.
Totoo naman. Yan. Sa mga first-timers na bumoboto, eh magdala kayong tubig, pamaypay, mm-hmm. payong, pajama. Lahat na ho na pwedeng maging komportable kayo. Dahil minsan po, eh napakahirap. Yung mga may kapansanan po, eh ano ba, magdala kayo ng instant staircase. instant ramp. Ewan ko po, dahil hindi po lahat ng mga polling precincts equipped mm-hmm. with devices that will help our PWDs. Isa po yun sa mga concerns. Kaya nagkaroon ho nung rekomendasyon na magkaroon ng mga polling precincts sa mall. Mm-hmm. Hindi lang ho sa mga kagaya natin na kayang-kayang punong braso, makipag-ano sa mga init, makipagbalyahan. Paano yung mga iba?
Mm-hmm.
Di ba? Yung mga matatanda, yung mga may kapansanan. Eh, nawala ho. Eh, winidraw ho.
Yan. Ang karamihan talaga ng polling precincts that sa atin, ano, ay sa mga public schools.
Opo. Or mga barangay halls. Or mga... Ang balita ko lang.
Ano po yun?
Sa sarili ko. Ang balita ko, ang polling precinct ko daw, ang presinto ko daw ay sa isang eskwela dito sa Katipunan, sa Miriam.
Mm-hmm.
Ngunit meron din akong balita daw. Ito na nga, kaya ako binanggit. Ay, i-check ko daw dahil baka daw sa barangay hall o baka daw sa ganyan.
May baka-baka.
Correct.
Nako, eh paano yan? Saan natin hahanapin?
Yun, saan natin hahanapin, Jer?
Ayun, merong sa internet is meron dyang precinct finder. So, sa Comelec website is pwede mo i-type kung saan ka lugar at kung saan ka
hanapin mo nga dito.
Ayan, nga. Sige, hanapin natin ano?
Meron hong computer dito sa harap mo, Ma'am Shell. Sige, Jer, tuloy mo. I-check natin to.
Tapos, pwede mo lagay yung pangalan kasi meron ka ng registered voter ID, yung ID number mo, at doon mo malalaman.
Ganun? Hindi ko alam ang aking ID number. Alam mo yun? Ayan, meron precinct finder
dito sa Comelec website.
Ang alam ko, pangalan lang tsaka birthday. Wala nga akong ID kasi nung nag-biometrics ako, binigyan lang ako ng isang maliit na kapirasong papel na... Sabi ayon doon, ibibigay sa akin
okay.
ang aking ID. Wala naman dumadating. Notice!
Nako, meron pong notice mula dito sa finder mo. Website. Ano?
Eto, notice. The precinct finder is currently undergoing database update. Lagot tayo dyan.
Okay. Kasi diba nagkaroon ng issue itong Comelec website na nahack. Nung, kung hindi ako nagkakamali, Lunes ba ito? Na nahack, ano? Tapos...
Pero, sabi din ng Comelec, walang epekto yun. Sa kanilang database at saka sa eleksyon. Sige, continue to read, Jed.
Ngayon, Pero, meron naman solusyon kasi nakalagay naman dito for voter record verifications and other voter record related inquiries, you may call the ITD Help Desk Hotlines at...
Ala. Tawagin. Mm. Parang gusto kong tawagin, check natin uli.
Oh, Gil, i-check mo nga to kung matatawagan natin.
Dahil yung precinct finder, para malaman natin kung saan ang presinto natin ay down.
Yes. Undergoing database,
database update. Okay. Baka mamaya pag alis natin dito sa studio, pwede na. Hindi natin sigurado.
Tignan natin. Sana maayos bagong eleksyon.
So, kasi gusto kong sabihin.
Mano-mano ang gagawin mo niyan. Pagpupunta ka kung sakali man, kung yung sa, nakasanayan mo dati, kung saan ka bumoto dati, di ba, punta ka doon. Ako, sa ano, Balara Elementary School.
Palagay
kung pupunta
doon
ako doon. Tas, pero Ma'am Rowie, pagdating ko doon, napakaraming papel. Daming listahan, di ba? Tas, hanapin ko pa, isa-isahin ko yun doon.
Exactly.
Ganun yung mangyayari. Diba?
So, ano yung gusto nating sabihin?
Ano pong gusto natin sabihin?
Madami. Madami. Una, I don't want more of the same. Mm. Hala, nangangampanya ba ako? Kasi, ayan, look at what's going on right now. And it's rather distressing.
Mm-hmm.
So, yun ang sagot sa tanong mo. Kung gusto nating malaman kung saan ang presinto natin, tumawag daw.
Yes.
Ano yung hotline na yun? Pakibasa nga.
Hotline po natin, ITD Help Desk Hotlines ay 527-9365 o kaya sa 526-7769. O kaya maaari daw mag-email with your registration details, yung inyong full name at birth date sa itd.helpdesk@comelec.gov.ph.
Subukan sana natin if it works. Kasi ang unang-unang sabi nila is precinct finder.
Uh-oh.
And tinest natin ngayon, siya ay down.
Down. Ayan, sinusubukan ng ating producer kung makatawag doon sa naturang helpdesk hotline. Maya-maya i-update namin kayo kung kami ay nakapasok dyan sa mga linya, sa mga numerong nabanggit. Okay? Sige po. Ayan na. So, unang-unang dapat malaman, ikaw ay botante.
Dapat,
saan ang iyong presinto?
Yan. Yan ang ginagawa natin ngayon na hanggang ngayon hindi pa nating magawa.
Okay. Ayan. So, kung ikaw ay meron ka na rin mga nakasanayan na botohan, yung iba alam na nila yung presinto nila. Yung mga maagap na una na nag-check noon ng precinct finder. Ako, nasubukan ko itong precinct finder noon, Ma'am Rowie.
Meron?
Yes, yes. Nasubukan ko to noon. At yung presinto ko nung nakaraang taon, yun pa rin ang presinto ko ngayon. Hindi ko lang alam kung may pagbabago pa na ngayon, a few days before elections.
Sana ganun pa rin para sa mga taong hindi maka-access sa mga internet is kampante naman sila na yun pa rin ang presinto nila.
Mm-hmm. Ayan. So, hanapin po ang inyong presinto. At syempre, meron pa kami mga baon dito ng mga katanungan tungkol nga sa mga dapat isaisip sa pagpili ng boto. Meron din sa ating mga nagpadala ng katanungan dito patungkol sa ilang mga provision ng batasa. Ilan may tinutukoy dito na political party, ito ang dapat daw ba ikabahala ng botante ang nangyaring leakage ng voters data ng COMELEC. Ayan, iyan at iba pang mga katanungan sa ating pagbabalik, Sir Jed. And
yes,
syempre, Ma'am Rowie, kasama niyo pa rin kami dito sa programang Patas sa Batas. Oras natin, 4:23 ng hapon.
Halika na makinig sa TV.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease.
Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aalala kong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa Batas!
Nagbabalik ang Patas sa Batas. Siyempre, kasama pa rin natin Professor Rui Daroy Morales. And of course, Sir Jed. Sir Gerald Calderon mo.
Wow, na-knight na siya, sir! Yeah. Knighted na po! You are hereby knighted. Yes.
Ayan. So, yun ang ating usapan tungkol nga dito sa mga dapat isaisip sa pagpili ng iboboto. Pero as promised, ano, ay meron kaming update kaugnay nito ng sa notice.
Naalala natin, di ba? Subukan. Una, ang dapat nating gawin is hanapin kung saan ating presinto.
Mm-hmm.
No, pwedeng gawin natin yan on the day itself. Pero nabanggit nga ni Shrel kanina, ay nako, hindi humadali yun.
Okay.
At pwedeng isang buong araw, naghahanap ka lang ng presinto mo. Hindi ko sinasabing aabot ng isang buong araw, pwede namang isang oras lang.
Mm-hmm.
Or pwedeng 30 minutes. Pero meron po kasi ang mga sinasabi, ang COMELEC, na madaling gawin para mahanap agad ang presinto ngayon pa lang. Yeah. Una, yung precinct finder na nasa internet. Presuming nga na lahat may internet at may computer. Sabihin natin, sinubukan po natin. Down nga daw po, pero nagbigay naman ng mga hotlines.
Mm-hmm.
Diba? At tinawag naman po natin yung mga hotlines. At sinabi po, parehong busy. So, warm lines. Pero mukhang pwede na yata yung precinct finder.
Sinusubukan natin, meron kasi tayo nakita ditong version ng precinct finder mula naman sa GMA Network. Ayan, sinusubukan natin kung may kakapasok tayo dito sa precinct finder na ito.
At ang pinasok po natin ay yung pangalan po ni Ma'am Shrel. Tama?
Pangalan ko po.
Para i-check natin kung saan yung kanyang presinto. Meron
ayan
ba?
Sige, ito po sinusubukan natin. Ayan, biniverify lang na hindi ako robot.
Okay.
Meron ganong klase ng verification.
Tama lang naman po.
Ayan.
At ang hinihingi ay pangalan lang at saka birth date, di ba?
Yes, pangalan, birth date, buong pangalan
gender, sex,
and birth date.
Yun lang.
Yun ang hinaharap nila.
Okay, nasagot na.
Teka lamang po, ito po aking sinusubukan. Ayan. Ay. Verify. Ayan. Search again. Teka, tignan natin. Oh, meron.
Ah, that's nice. Pero English, ha?
Oo.
Ano
lahat ng
tama
detalye ng
mo?
Aking registration. Yeah, ano? So, nakalagay dito kung anong province, municipality,
tama ba?
Barangay,
tama.
Polling
good.
Center, alam ko na rin kung saan, presinto, nakita
good.
Ko na. So, sa mismong website po ng COMELEC, hindi natin ma-access, pero you can access it sa gmanetwork.com.
Oh, salamat, GMA!
Thank you, GMA!
Wow!
So, pwede nyo rin to i-print at meron ding mapa dito. Okay. So, ang gagawin nyo lamang po, i-research nyo na lang siguro, friends naman tayo with all networks, diba? So, GMA Network.com. Hanapin nyo lang po GMA GMA News, Find Your Precinct, Election 2016. Okay. Makikita nyo yung recording.
To be fair lang, habang pinag-uusapan natin yung susunod nating topic tungkol din sa election, subukan nga natin, tignan mo kung may similar site ang ABS-CBN and the ABC.
Natin.
Para lang naman hindi masabi na meron tayong pinapanigan. Nagkataon sige lang po na lumabas yun sa ating, ang tawag doon? O yun.
Sa atin pong pag-research. Okay, tinitingnan ko dito. Ano. Meron din Comelec Halalan app eh. I'm not sure kung available sa Comelec Halalan app dahil wala pa ako niyang application
sa ABS-CBN
na
kasi nabanggit natin sa GMA.
Teka po ha. Titingnan natin ha. Ay, nako. At naglo-load.
Ayan.
Ito po ay hindi sa ABS-CBN. Ito ay ibang website. Okay, wala.
Iba rin po.
Iba so, rin. I-try nyo lang i-research. Ano? I-try nyo i-research. Present Finder. Not necessarily sa official Comelec website. Pero tignan nyo na rin. Verify your sources. Ano? Siguro sa mga malalaking networks, meron sila dyan mga link. Pero wala akong nahanap sa ABS-CBN.
So humingi na tayo ng mga tulong, tayo ng tulong sa ating mga kaibigang may oras na nakatutok sa kanilang mga screen para hanapin yung ating precinct at yung ating mga kaibigang may printer para ma-print na rin. Ano ba yan? Self-help na lang po. At mukhang down ho yung line o yung site ng Comelec.
Ayan. Yes. Okay. Sige po. Pagpatuloy natin ang ating
papasok natin
usapan.
Yung akin mamaya.
Sige po, mamaya. Okay. Ma'am Rowie, eto na meron mga katanungan tayo, 'di ba? Una sa lahat, ano ba 'yung dapat natin paghandaan? Hanapin ang presinto.
Yes.
Ayan. Paano nila malalaman kung sila ay registered? Hanapin din dun sa Precinct Finder kung meron po kayo na naka-assign na presinto. Sige po. May mga ilang nagpadala sa atin, Ma'am Rowie.
Dali, isa pang mga, konti pang mga reminders.
Ayan, reminders. Sige po.
Sana magdala kayo ng ID.
Ah,
okay.
Yes.
Pangalawa, bawal ho ang mga cellphone sa loob ng presinto. Kasi ang kinakatakutan yata is baka litratuhan yung ating mga boto. Dahil
bawal mag-selfie.
Bawal mag-selfie. At bawal kunan ng litrato yung ating mga balota. Okay? Meron na nga pong mga bisibo. Pero, di ba, nagkaroon ng kaso kung dapat nga bang mag-issue ng resibo pagkatapos bumoto. And ang sabi ng Korte Suprema, yes. Of course, ang Comelec noon ay nag-oppose dahil daw mahirap, kesyo ng papel, etc. Pero nakapag-ano na naman sila.
Gawa ng paraan.
Pwede naman magawa ng paraan, syempre. Tsaka nasa batas yun eh.
Mm-hmm. So, may resibo.
Oo. Ang sabi naman nila, yung nag-oppose noon, wag dapat or hindi dapat mag-issue ng resibo kasi ginagamit sa vote buying. Mm-hmm. Diba? May mga bago pa lang pumasok kasi ng presinto noon, nabibigyan ng down payment o iboto si Mr. X. Tapos yung kabuuan ng bayad, paglabas nila at may katibayan na si Mr. X nga ang iboto. Yun ang, ano ba yung katibayan no, kung hindi yung resibo? Yun ang mga sinasabi ng mga nag-o-oppose noon na mag-issue ng resibo. Kaya lang, sabi ng Supreme Court, dapat nga mag-issue ng resibo. Pero, yung mga resibo na yun, ipapasok mo din sa isang slot. So, makikita mo dun sa resibo kung sino yung binoto mo para alam mo naman na record nga yung iyong binoto. At pagkatapos mong basahin, ipapasok mo din sa isang slot na parang hindi mo mailalabas. Alright?
Hindi ilalabas ng presinto.
Ilalabas ng presinto, pero makikita mo din. Gusto ko rin na mabanggit kung mamarapatin ninyo. Nagkaroon ho ng overseas voting, di ba, the past weeks. And nagkaroon ho yata ng issue, may mga ibang reklamo. Ano nga yung mga yun?
May mga nagre-reklamo na may binoto daw silang certain president, kaso paglabas sa balota is iba ang naka-assign na president na kanilang mga binoto.
Specifically, yung nagre-reklamo, ibinoto daw niya si Duterte.
Yes.
Pero nung nag-issue ng resibo, ang pangalan daw ni Mar Rojas.
Rojas ang lumabas.
So
hindi pareho. No, hindi nagtutugma yung kanyang ibinoto doon sa resibo.
Sa supposedly na record, mm-hmm. iniimbestigahan pa nila yon, yes. daw. No? Mm-hmm. So, kung may mga ganong klaseng problema sa abroad, at nagkaroon tayo ng mga botante na talagang sinigurado nila na malalaman ng publiko ito, can we imagine what will happen if there is even an attempt, di ba, to allege or to change or to rig, kung ano mang klaseng gulo. Ang sinasabi ko lang po dito is dahil napakainit po ng ating mga kampanya tsaka eleksyon ngayong taon na to para sa pagiging pangulo, eh maging ano to, alerto tayo.
Alerto.
Maging,
mm-hmm.
maging alerto sa yes. lahat. At, diba? Maprotektahan natin ang ating mga boto.
Oo. Medyo hot na hot po.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan. O, sige po. Okay. So, yan ang ating mga tatandaan sa ating pagboto. Magdala ng ID. Magdala na rin kayo ng tubig, panyo, payong, no?
Protection. Pay-pay!
Kamay-pay. Okay po. Ma'am Rui and Jed, meron ba tayong minimum na percentage ng voters turnout na kailangan maabot para madeklara itong mga tumatakbo, no? Para manalo. Meron ba na, kasi di ba sa atin, no, binibilang yan, voters turnout, gano'ng karami ba ang mga bumoto?
Actually, walang ganun. Sa Pilipinas, kasi kung marami tayong mga registered voters, at sa ngayon, ang mga registered voters natin is I think 54.6 million ayon sa COMELEC.
Mm-hmm.
So kung sakali lang sa election na to is kahit sabihin natin 30 million lang ang bumoto.
Alam mo, kahit tatlo lang.
Kahit tatlo lang. Mm-hmm. Totoo yun. Is legal pa rin. Yung boto nila is counted at legal yun. Kasi wala tayong minimum voters turnout. So, ang importante dito is that majority of the votes.
Mm, no. Not majority.
I'm sorry.
Plurality.
Plurality. That's I'm right. sorry, ma. It's plurality of the votes which will count. So, kahit ilan lang ang bumoto, basta yun ang nanalo sa eleksyon, is siya ang mananalo.
In other words, kung sino may pinakamaraming boto, kung 10, kung 20 ang registered voters, yes. kung 10 lang ang binoto, at kung sabihin nating 3 ang kandidato, isa lang ang mananalo, sino sa 3 yun ang may pinakamaraming boto?
Okay. So, kasi pag majority, kailangan 50% plus 1.
At saka majority of what? Of all registered voters?
Yes.
Hindi rin. So, ang tawag natin doon, mga kaibigan, plurality. Kung sino lang may pinakamadaming boto.
Okay. So, walang kinalaman ang voters turnout. Pero yung abstain?
Ay, di walang boto.
Nakaka-apekto ba yun? Paano kung abstain ng pinakamaraming boto ay abstain?
Wala namang kandidatong pangalan abstain. Mm, yes. Kaya hindi mananalo si abstain. At kaya lang nagkakaroon ng mga reports about voter turnout. Ginagamit yun na bragging rights. Ayan ha, we have been successful. There are 55 million registered voters out of 100 million, out of X million of eligible voters. Ibig sabihin, ang galing, ang daming nag-turn, ang daming interesado sa ating mga political processes. Good! At doon sa 55% sa 55 million na yan, X number ang bumoto. Wow, that's good. Ang daming interesado. Mm-hmm. Alright? Pero kung sabihin natin, pero 1,000 lang ang bumoto, bragging rights lang, it does not make the elections invalid.
Okay.
It just means na siguro nagkulang lang sa kung ano man. Siguro nagkaroon ng bagyo, siguro nagkaroon ng strike yung MRT, siguro hindi natin alam. Pero hindi yon basihan para maging imbalido ang eleksyon.
Okay po. So, sa ngayon po, di ba, sinishade natin yung ating mga balota. Hindi katulad before na manual yan. Susulat mo talaga yung pangalan. Ngayon, isishade na lamang. Sa ating, kailangan pa bang ilagay sa balota ang abstain option o sapat ng kasalukuyang kalakaran na kapag walang na-shade na kandidato, yun na yung abstain.
Wala atang space for abstain.
Yes, wala space. Po tayo.
That's right. So, ang mga mag-a-abstain, ang gagawin nila, hindi mag-shade. At pag hindi mag-shade, hindi i-record ng machine. Personally, I suggest, mag-shade naman kayo. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari kung walang shading at baka kung ano yung basahin ng ng machine, no? Baka may counting. I'm not so sure, no? But wala eh, kung blanco, eh, ewan ko, baka hindi ko alam. We might as well use our vote.
Yes. So, like, tingnan lang natin, ano, as much as possible, ay kung meron ka namang napipisil dyan, eh, wag na mag, mag-abstain. Sa konteksto natin ngayon, ay hindi mag-shade. Okay po. Tunguhin natin, dahil kanina pinuntahan natin website ng Comelec, eh, meron ngang naging issue, ano, itong pag-hack sa Comelec website. Pero, bukod pa dun, eh, yung leakage, di ba, na nangyari ng leakage ng voters' data ng Comelec. Dapat pang ikabahala ng mga botante ang nangyaring leakage na ito. At Comelec ba ang dapat managod sa nangyaring leakage? Kasi tinanggi ng Comelec na may kinalaman sila dun sa pag-leak ng data na yun, eh.
Kung ang tinatanong, eh, sino dapat ang mabahala? Una, dapat mabahala ba? Pangalawa, sino dapat ang mabahala? Number one, dapat tayo mabahala. Kasi nawala yung integridad at saka sanctity ng kung anumang information na ibinigay natin kung totoong may leakage. Pangalawa, sino dapat ang mabahala? Hindi lang po butante, lahat ng tao. Kasi, I'm not sure if my information is correct, no, dahil dyaryo lang naman ang aking basihan ng information na to. Abay, marami kayang impormasyon na lumabas.
Oo.
Di ba? Eh ano lang ba ang impormasyon na kailangan para bumoto? Hindi naman kailangan lahat ng mga impormasyon na yun. So, saan galing yun? At sinong makikinabang sa impormasyon na kung meron nga leakage na nakuha nila? Mga credit card, fraud. Yung mga engaged in credit card fraud, yung mga gustong magnakaw ng ating identity, gustong magnakaw ng inkasama sa identity, siguro mag-a-apply ng SSS loan para sa, madami, no? Marami ho na pwedeng mangyari sa internet po. Dahil nakakatakot po kung alam natin na hindi sagrado at walang integrity yung mga information over the internet. Ganda yan, may kasong final ngayon tungkol sa internet, yung si JJ, ano, ang abogado,
Attorney JJ Disney. Ano pong kaso ito?
Meron yatang isang yung Facebook na yan, eh. Meron yatang nag-post na isang comment laban sa mga followers ni Duterte. Parang sinabihan niya yata ng bobo. May sinabi siya. Oh, di ang dami nag-comment. But some of the comments were to her in her interpretation, threatening and ruining her reputation. So nagkaroon ho ng ano, ang sabi ng iba, cyberbullying, ang sabi ng iba, libel, pero all through the internet. Nag-file siya ng case against the nag-identify ng number 20 followers daw ni Duterte na nag-post ng mga reply sa kanyang post na hindi maganda. Ayun, naglalabanan sila over the social media. Kaya nabanggit ko kanina, ayoko na magbasa. Siraan ang siraan.
Yes.
Isa pang ang nakita ko. 'Di ba lahat may lumabas 'di ba na si Duterte daw, may mga donasyon, may mga amounts, etc. Mainit na usapan yan. At meron ding isang kandidato na nagsabi, oh Duterte, bakit naman yung mga donasyon? Dapat ina-announce mo yan. Dapat in-expo, dapat may transparency at dinideclare mo. Okay. Okay, yun ang nakikita ko sa dyaryo, sa radyo, sa TV. Napatingin ako sa aking social media. Hindi naman ako naghahanap ng mga political posts. May hinahanap ako na personal, no? Nakita ko to. Wow, pictures ng ang dami-daming nag-donate para sa isang presidente ng mga siguro libo o ang libong mga t-shirts, ballers.
Ballers ID, yes.
Ballers.
Campaign materials.
In other words, campaign materials. Nakalagay pa dun yung pangalan ng kanino kinorse through. Pero nakalagay, anonymous donors. So, ngayon ko lang nalaman, pwede ba magkaroon ng mga anonymous donation sa isang isang kandidato? Alam ko, hindi.
Hindi na.
Correct. So, yes. In-expose niya yung sarili niya, di ba? Ako, hindi to si Duterte. Ito, yung aming kandidato napakagaling, ganyan, ganyan. Ito, may mga donasyon na dumadating daan-daan libo para sa kanya. At napakabait ng mga donors kasi hindi nila sinasabi kung sino sila. Self-incriminating,
yes.
Hindi yata alam nung mga nangangampa niya para sa kandidatong yun na sinisira niya yung kanyang kandidato. Kaya wala naman nagmo-monitor eh.
Ayan na nga po, yung isa sa mga presidential candidates din, meron siyang sinabi about the lack of legal literacy daw ng mga Pilipino. Ano ba ibig sabihin ng lack of legal literacy ng ating mga kababayan? Ano ba ibig sabihin nun, di ba? Yes, Jed.
Ang pagkaintindi nun is yung lack of legal literacy kasi yung mga ibang ating mga mamayan is hindi tayo masyadong well-versed sa mga nakasaad sa batas kasi kung bilang estudyante na nag-aaral ng law is marami talagang batas, hindi lang batas, rules and procedures implementing the law. So marami yan. Kung kami na nag-aaral sa maging abogado is nahihirapan na upang kabisaduhin o intindihin o basahin lahat ito, lalo na ang mga mamamayan na hindi nag-aaral dito. Kaya may question tayo about legal literacy, pero para sa akin is hindi to important kung sino man ang pipiliin nating maging leader ng bansa. Kasi unang-una, ano ba ang trabaho ng presidente? Ang pinaka main job niya is to implement the laws. So kahit tayo, yung mga ibang tao na hindi man alam yung batas, ang may implement lang ng presidente kung ano ang nakasaad sa batas.
Mm-hmm. Ang ibig sabihin na normally ng legal literacy is yung minimum na dapat nakaalaman tungkol sa batas para naman alam mo yung iyong basic rights. No? So, continuing dapat yan eh. Kaya tayo may DILG, kaya tayo may DOJ, kaya tayo may DECS. Dapat nga eh, sa ating mga eskwela, tinuturo na sa grade 1, sa grade 2 pa lang, in simple, in appropriate ways, kung ano ang mga nakasaad sa ating konstitusyon, tungkol
Bill
sa ating...
Rights.
Yes, yung Bill of Rights, yung ating form of government. Kaya ata, anong subject yun? Araling panglipunan, or...
Sibika.
Sibika.
Hekasi.
Hekasi yun. Yeah. Dapat isaman.
Hekasi, isahan na geografiya, kasaysayan, at sibika.
Ayan, tungkol lahat yan sa batas. So, lahat ng tao, umpisa pa lang sa mga nag-aaral sa pinakamababang antas, eh may nalalaman na tungkol sa batas na hindi dapat pumatay ng tao, na hindi dapat tumawid sa hindi tawiran, na dapat magrespeto sa mga karapatan ng mga tao, including good manners and right conduct. Lahat yan. So, ang obligasyon na mag-educate, mag-disseminate ng mga basics tungkol sa batas, eh tayong lahat. The parents to their children, the schools to their students, the LGUs to their constituents, the national government through other agencies, mass media. Yung ginagawa natin, no? We are talking about the law. So we are contributing not just to basic legal literacy, but understanding na, hindi na yung basic legal literacy. Ano ibig sabihin ng literacy? Kung susundan natin ang ibig sabihin ng functional literacy na tinatawag, is to be able to read and write. Alam mo yung iyong ABC para makasulat ka ng pangalan mo, para makaintindi ka ng mga basic na mga sinasabi kung saan-saan. Alam mo, meron akong kwento. I hope you don't mind.
Sige po.
Sige po.
Minsan sa Mindanao, dati madalas ako sa Mindanao, merong, I go around, no? I was assigned to go to a particular barangay.
Mm-hmm.
Tapos may inassign sa aking isang babae na, sige ma'am, ihahatid kayo ni Miss Ganyan doon sa lugar na yon. So, sama ako sa kanya kasi hindi, first time ako doon sa lugar na yon. Ando kami sa ano, sakaya ng jeep. Yung sa jeepney stop.
Mm-hmm.
Alam mo, 30 minutes na, hindi pa kami sumasakay. Eh, ang dami-dami namang dumadaan na jeep na wala namang mga, hindi naman puno.
Oh.
No? Sabi ko, ba't kaya, ano kaya iniintay namin? So, sabi ko, ma'am, ano ba yung sasakyan natin? And she was mumbling something na hindi ko maintindihan. Nagkataon, siguro tagal-tagal na namin naghihintay doon, may jeep na huminto sa harap namin. Tanong siya in their dialect na naintindihan ko naman. Ito yung sabi niya in Filipino or in English kung gusto ninyo. Sir, mamang driver, saan po pupunta tong jeep na to? Sa ganyan ba? Ayaw, tapos nag-usap sila. Ah, ma'am, dito tayo sasakay. Eh, ang dami ko nang nakitang ganun. Anong isabihin nun? Yung inasign sa akin, apparently could not read. Could not even read basic signs kung saan siya pupunta na kinailangan niya magtanong. And there are many other signs. Kunwari, yung mga signs for our safety, for our health, na hindi niya naintindihan. Okay? Paano pa kaya yung susulat ka? Alam niyo ba na sa police station, for instance, kung magsusumbong tayo, nakapunta na yan si Jed. No?
Ito yung magpapablatter.
Oh, sabihin natin magpapablatter. Ikaw ba sumasulat? Hindi. Yung police. Or kukuha ka ng sinumpa ang salaysay. Ikaw ba magsasalaysay? Hindi. Fill in the blanks na lang yan eh. At ang susulat ang police, pipirma ka lang. O anong oras nangyari? Ayan. Saan nangyari? Sabi natin, isang insidente ng tricycle tsaka ano. Anong sinong sakay mo? Sila mismo. Pero nagsasalita yung nagsusumbong. Kasi kung ipagagawa mo sa kanila yun, hindi nila. Maraming hindi makakagawa. Mm-hmm. It's about literacy. Yes. So the police take over.
Mm-hmm.
Ganun ka-importante ang literacy. Eh, that's a function of many agencies of government. Libre, kaya nga, libre hanggang high school dapat. Uh-oh. Ang edukasyon. Totoo nga. Eh, kaya lang, ano naman. So, yung tinatawag, kung yun ang literacy, at functional literacy is knowing enough so we can go about our daily job. Ang legal literacy is basic legal literacy para alam natin ang ating basic rights and obligations. Pag may utang, kailangan magbayad. Yung mga ganun. Pag may utang at hinihingan ka ng interest, aba, ay kailangan nakasulat yung interest. Yes. Kung hindi, hindi pwede.
Hindi pwede.
Yung mga ganun.
Ayan, lalo na, dapat maprotektahan natin ang ating mga karapatan.
At walang kinalaman yan sa kung sino ang ma-elect. Kung isa sa mga, ilang mga kandidato natin? Lima?
Lima. President.
Yeah. Yes. Any one of them, kung sino man ang maging presidente, eh dapat magkaroon ng mga programs, increased activities involving legal literacy. Hindi lang kung yung isa o yung isa o yung isa. Hindi yan issue tungkol lang sa isa. Issue yan tungkol sa buong gobyerno at dapat sa lahat ng mga tumatakbo bigal ang Pangulo. At lalo na kahit sino pa na manalo, dun sa mananalo.
Ayan. So, antabayanan natin yan. Kung sino man ang mananalo, ano, ay sana may ganito ding...
Ay, kung sino man ang mananalo, ewan ko sa inyo. Pero ako, magvo-volunteer na ako na gumawa ng programa para dyan sa legal literacy na yan.
Yan.
Tulungan na natin, di ba? Bakit pa tayo mga away?
Mm-hmm. Tulungan na. Okay po. Naku, Ma'am Rui, ito na ang tanong, di ba? Ilang araw na lamang eh. Tulungan, paano yung sinasabi ng ilan sa mga kababayan natin? Di ba? Kabi-kabila, kanya-kanyang perspektiba yan. Kung sino yung iboboto, ano yung mga considerations nila sa pagboto. Siguro tayo po, ano din, maipapayo natin na dapat tignan ng ating mga kababayan sa pagdidesisyon nila ng kung sino ang kanilang...
Hala, personal ata yan. Oh, Jed, mauna ka. Ano dapat ang kinukonsidera?
Ano ba ang dapat i-consider?
Well, una, dapat hindi corrupt.
Ayan.
Totoo yun. Basic yun. Dapat
basahin maigi ine-elect, lahat ng information.
Yes, no? Ine-elect natin yung mga mamumuno sa bansa upang pagsilbihan tayo. Eh, kaso nga, ito nga ang issue ng corruption is ito yung nakaka-prevent ng modernization at pag-unlad ng bansa natin. Kasi ambis ikalat yung kita o yung pera, yung pondo na nakalaan para sa pagpapatakbo ng bansa is na nabubulsa o nawawala minsan. Kaya sana na lang, yun ang unang-una piliin natin mga botante is mamili naman tayo ng government official na hindi sana korap. Pangalawa, alamin natin kung para saan natin binoboto ang isang isang nominee. Kunwari, as a presidente, katulad nga na sinabi ko, ang main job niya is to implement the laws. So, mamili tayo ng presidente na magaling mag-implement ng laws, na may experience paano mag-implement ng laws. Isang magandang bagay yan. At pagdating naman sa mga senators, congressmen, is sana botohin natin yung may mga experience na yun o may mga alam tungkol sa mga batas. Kasi nga, ang main job nila is to make the laws.
Ayan.
Ako, tanungin mo.
Ah, ito naman po, Ma'am Rowie.
Sagutin ko lang yung pampresidente na lang. Okay. Ang presidente po, ang head of government. Siya ang head ng executive branch. Yes. At ang head ng executive branch is also the head of government. Siya din ang tawag doon, commander-in-chief.
Yes.
Importante sa kung sino man ang magiging presidente ay may political will na paunlarin ng bansa at masunod ang mga batas.
Ayan. So, napaka-importante. Ano?
Political will. Dali kasi magsalita eh.
Totoo yan.
Maraming mapangako.
Mga pangakong napapako.
Ayan.
Ang maganda nga sa panahon na ito, no, dahil recorded na lahat yan, naka-upload online. Pagdating ng araw, babalikan natin at sisingilin natin sila. Nasaan na itong mga ito na nabanggit mo nung ikaw ay tumatakbo? Diba? On the record yan lahat. Ayan. So, sana po nakatulong kami sa atin po mga kababayan, ano, naboboto sa darating na eleksyon. At again, hanapin po niyo ang inyong mga presinto. Ma'am Rowie, hanapin natin yung inyo, ano? At syempre, sabi nga ni Ma'am Rowie, political will. Kay Sir Jet naman, ay wag corrupt. Ayan ang ating mga iboboto sa sunod.
Ako dapat ihanda. Handa siyang magsilbi.
Ihandang magsilbi.
May experience.
Yes, experience.
Sa pagsilbi bilang ehek. Executive. Okay? Mm-hmm. Hindi corrupt. Mm-hmm. At walang sinisilbihang mga yes. Among makaka... Anong tawag doon?
Influensya?
Mga ibang influensya.
Sa kanya mga desisyon, ano? Yeah. Baka mauna pa.
Ibang amo maliban sa...
Sa taong bayan.
Sa taong yes. Bayan. Mm-hmm.
Kasi baka mauna pang interest ng mga amo na yan kesa sa ating ganun. Mga
dahil kung may nabanggit mo, Ma'am Shrel, maniningil yes, tayo. Mm-hmm. Aba, ang mauunang maningil dyan ay yung mga
pinagkautangan.
Pinagkautangan.
Yes. Ayan po. So maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa hapon na ito. Of course, maraming salamat, Ma'am Rowie.
Maraming salamat. Nakasalang po ako sa Lunes, ha?
Yes.
Sa studio floor.
Nakita ko na yung setup nyo kanina, ma'am. Ah, ang ganda ng studio.
Ako, di, ano susuot ko? Yun ang muna inisip, eh, no?
Nakasalang po sa TV, si Ma'am Rowie, no?
Kasalang pa lang.
Oo, sa Lunes. Yan, apo. Para sa eleksyon. And maraming salamat. Sir Jed?
Ready na rin siyang bumoto. Na rin? Tingnan natin kung saan ang presinto natin. Maraming salamat po!
Dito po ang ating programa,
Patas sa Batas!
Susunod na po ang programang Tunog at Tinig.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas!